Qalampirdan gapiramiz. Haftaning birinchi yarmida hududlarning katta qismida quruq va juda issiq ob-havo saqlanib turadi. Kunduzi havo harorati 40-43 daraja atrofida, janubda 45 darajagacha bo'ladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Faqat O'zbekistonning shimoli-g'arbiy hududlariga Kaspiy dengizidan nisbatan salqin va biroz nam havo massasi tarqaladi. Qoraqalpog'istonda, Xorazm viloyatida 25-26 iyul kunlari ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi. Momaqaldiroq bo'ladi. Havo harorati 32-37 darajagacha pasayadi. Haftaning ikkinchi yarmida issiq ob-havo massasi O'zbekiston hududidan chekinadi va respublika bo'yicha harorat pasaya boshlaydi. Hafta oxiriga kelib nisbatan salqin havo massasi respublikaning barcha hududlarini qamrab oladi va ko'pchilik viloyatlarda havo harorati 33-36 darajagacha pasayadi. Faqat eng chekka janubda 39-41 darajaga yetadi. 25-27 iyul kunlari shimolda, janubda va cho'l hududlarida 28-29 iyulda respublika bo'yicha ba'zi joylarda shamol 17-22 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zonlar bo'lishi kuzatiladi. 25-28 iyul kunlari Qirg'iziston hududidan Farg'ona viloyatining tog'oldi va tog'li hududlari bo'yicha So'x, Farg'ona tumanlarida va So'x, Shohimardon, Isfayram soy daryolarida glyatsial sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.